Hingebaut. Hea raadiokuulaja, mina olen religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaar ja täna tahan rääkida sinuga andestamisest. Oma hingehoidlikus tegevuses olen tõdenud, et andestamine on üks keerulisemaid teemasid. Ja see keerukus tuleneb asjaolust, et kristlastena me usume pattude andestusse, usume sellesse, et Jeesus Kristus, Jumala poeg, on tulnud, et meid lunastada ja et meile meie patud andeks anda. Seega andestuse teema on midagi väga keskset meie jaoks ja see kuulutus, mida me jagame maailmale, rajanebki tegelikult ju andestuse mõistel. Samas olen ma ka näinud seda, kuidas reaalsetes olukordades meil inimestena on väga raske andeks anda. Ja ma julgen öelda, et vahel me ei oska andeks anda või me ei tea täpselt, kuidas andeks anda. Ja seepärast ma tahangi täna sinuga koos selle teema üle mõtiskleda ja võib-olla mitte välja pakkuda niivõrd valmis lahendusi, kuidas peaks, vaid rääkida ka sellest, kuidas on, mida andestuse kohta on arvatud ja võib-olla need sõnad ja mõtted, aitavad meid iga ühte oma andestuse teel edasi liikuda, kui meil on neid asju, mida me ei ole suutnud või osanud või tahtnud andeks anda. Minu isa oli 10 aastat Siberis, nüüd on ta juba igavikus. Ja kui ma temaga rääkisin nendest tollastest kannatustest, siis kuidagi nii öelda ridade vahelt ma adusin seda, et tegelikult oli isa oma vaevajatele andeks andnud selles mõttes, et ta ei haudunud revansi või kättemaksu mõtteid, vaid ta rääkis üsna omameelselt endest asjadest nii nagu olid. Teine näide ühest noorest naisest, kelle abikaasa oli hakanud abielu rikkuma, oli tekkinud kolmnurk. Ja see naine ütleb, et ma olen oma südames kõik andeks andnud ja püüdnud andeks anda, aga nüüd ma tunnen, et ma enam ei jõua ja ma ei taha enam andeks anda, sest midagi ei muutu ja ta kuritarvitab lihtsalt minu usaldust. Olen kohtunud inimesega, kelle ellu tõi aastateks kannatust, teise inimese kas hargus või hoolimatus, kuidas me seda ka ei nimetaks. Ja kannatanu ütleb, et ma olen püüdnud andeks anda, ma olen saanud lahti kibedast tundest oma südames, aga seda inimest ma enam näha ei taha. Lihtsalt füüsiliselt ei taha näha. Ma usun, et neid olukordi, kus me oleme tundnud, et meil oleks vaja andestada, aga me ei suuda või ei oska, või ka positiivsed olukordi, kus me tunneme, et me oma südame oleme vabaks saanud, oleme andeks andnud, neid näiteid on meil tegelikult üsna palju. Hiljuti lugesin ühte raamatut andestamisest, õigemini peatükki ühest raamatust andestamise kohta. Ja minu jaoks oli seal täiesti uus idee või mõte. Ja nimelt see autor lõi lahku kaks mõistet või kaks tegelikust ja need olid andestamine ja lepitamine. Andestamist mõistis see autor, kui inimese hinges või südames toimuvat sisemist vabanemist, vihkavatest tunnetest ja kättemaksu himust. Ja ta ütleb, et andestus selles tähenduses on midagi väga isiklikku, midagi väga sisemist, mis toimub meie kui andestaja hinges. Ja selle kõrval täiesti teine protsess on lepitamine, mis tähendab siis suhete taastamist selle inimesega, kellele ollakse andeks andnud või kellega on suhted sassi läinud. Ja see mõttekäik on selles, et andeks on anda võimalik ka nii, kui me suhteid ei taasta. Ja ta toob rea näiteid näiteks sellest, kuidas üks inimene kannatab teise inimese kroonilise alkoholismi all ja oma südames ta annab sellele joodikule andeks. Aga ta ei lepi suhete tasande liialgi sellega, et teine joob ja pummeldab. Ja ta ei saa isegi suhete tasande seda asja korraldada ega korrastada, sest teine inimene ei ole dialoogi võimeline. Olen kokku puutunud oma hingehoidlikes vestlustes inimestega, kes on oma südames elanud sügavat valu läbi, kui nende lähendane on nende lootusi petnud. Üldse muideks reedetus ja lootuste petmine on ühed sügavamalt haavamavamad tunded. Kui meile valetab meie lähim sõber, kui meie juurest läheb ära inimene, kellelt me oleme tuge oodanud, kui asi, mida me oleme usaldanud oma südame põhjast nelja silma all, on ühel päeval avalik. Me tunneme, et me oleme reedetud, meid on ära antud ja see tunne on kõige haavamam tunne, reedetuse, mahamööduse tunne. Ja siin me võime mõelda, mida näiteks meie õnnistegija tundis, kui teda suudeldi põsele ja maha müüdi. Nende kahe mõiste lahku löömine, andestamine ja lepitamine tähendab seda, et meie elus võime kokku puutuda erinevate asjadega. On juhuseid, kus me andestame ja on juhuseid, kus me taastame suhteid. Ja kui me räägime millestki terviklikus, siis ilmselt hea, lõplik, korralik, täiuslik, jumalik, ma julgeksin öelda, on see, kus me saame asjad korda nii oma südames kui ka suhetes teise inimesega.
Hinge vaud.
Andestusel on ka teatud omadused või tunnused, kui me seda protsessi siis lähemalt vaatame. Kõigepealt andestus toimub alati inimeste vahel. Andestamisest me ei räägi näiteks suhetes loodusnähtustega. Me ei anna ilmale andeks või vee tõusule andeks või jõele andeks, vaid me anname teisele inimesele andeks. Andestamine järgneb alati kas psühholoogilisele, emotsionaalsele, füüsilisele või moraalsele löögile, haavatusele. Midagi on valesti läinud, midagi on halvasti läinud. Meil peab olema midagi, mida me andeks anname. Ja need on väga tühisõnalised andestused, kus inimesed paluvad, ma olen ka hingehoidlikes vestlustes seda kohanud, kus üks ütleb teisele, anna mulle kõik andeks, mis ma sulle olen halvasti teinud. Ja teine küsib, et aga mis asja ma sulle andeks siis peaksin andma? Aga ma ütlesin, anna mulle kõik andeks. Ja väide on selles, et andestusel on alati mingi sisu. See on midagi sarnast, nagu noormees võib tõotada neiule, et hea meelega ma kingiksin sulle kõik tähed, mis on taevas. Ja see on ilus lubadus. Lubada kõike, mis millekski ei kohusta. Ja kui neiu vastab, et sa vana juhm võiksid mulle vahel kas või kimbu lilli kinkida, siis asetab see mõtteviisi hoopis teise valgusesse. Andestamine, sellele esmane reaktsioon või sellele löögile, mida me andeks võiksime või peaksime andma, esmane reaktsioon on lööduse tunne. See on seotud sisemise haavumisega, vihaga, sooviga kätte maksta ja küsimusega, miks see teine on niisugune või käitub nõnda. Ja see on loomulik, see on iga solvatu esmane reaktsioon, kuid see ei pruugi niimoodi jääda ja andestus ongi üks vahendeid selleks, et me saame nendest tunnetest lahti ja ei nõua teise käest võlga tagasi. Andestamine Sellest on lihtne rääkida, aga seda on raske teha, nii nagu elus suurte asjadega üldse. Nimelt, andestamine on protsess, mis nõuab aega. See nõuab oma tunnete korrastamist. Korrastamine see tähendab ka toimunu taas läbielamist, sellele uue mõtte andmist. Ja nendest erinevatest andestamise definitsioonidest, mida on ka hingehoiualases kirjanduses väga palju, on minule meeldinud kõige rohkem see, mis ütleb, et andestamine tähendab solvumisele uue mõtte andmist. Ja uue mõtte andmist mitte enam solvumisena, vaid andestuse tasandil. Me seletame toimunud olukorra endale teisiti lahti. Selleks aga on vaja aega, palju aega, ka võimalust ennast ise endale, Jumalale, võib-olla mõnele lähedale see inimesele avada, selgeks rääkida. Ja andestuse üheks teljeks on loobumine oma mina kaitsest, suundumine endast väljapoole, avatud olemine. Andestamisel aitavad kaasa väga mitmesugused asjad, mõned nendest. Kõigepealt meil on lihtsam andestada, kui me teame või mõistame teise inimese käitumise põhjusi. Teravalt öeldud sõnad, vastamata jäetud kiri, hoolimatult astutud sammud, aastate pikku süvenenud vimm, see kõik võib meid väga sügavalt puudutada. Ja me ei suudagi andeks anda, kui me jääme ainult ise enda tunnetele mõtlema. Vaata, kuidas ta mul ütles, kui sügavalt see meid riivas, küll mul on raske. Ma ei taha seda inimest enam näha. Ja inimlikult on need tunded mõistetavad, kuid andestuse seisukohalt on hea, kui me suudame mõista neid võimalike põhjusi, miks inimene niimoodi tegi. Võibolla oli miski või keegi, kes või mis teda sundis selleks. Võibolla on selle ütleja käitumise taga oma sügavamad põhjused, mis teevad teda tegelikult rohkem ohvriks kui ründajaks ja nii edasi. Seega siis andestamist mõjutab see, kas me suudame mõista teise inimese käitumise põhjusi. Edasi, see võime, kuidas me andeks suudame anda, võiks öelda isegi andestusvõimelisus, sõltub suuresti sellest, kas me ise oleme kogenud andeks saamist. Kas me teame, mida tähendab see tunne, et meile on andestatud. Ja siin kohal me jõuame kristlastena ühe olulise momendini, nimelt meie andeks andmise aluseks on meie kogemus Jumalaga, kes on meie patu andeks andnud. Ja olen selles võtmes mõelnud näiteks pöördumise kogemuse üle või Jumala juurde tulemise kogemuse üle. Kui tänapäeval meil on üldiselt tendents, et ka pöördumiskogemus kuidagi kipub muutuma pinnalisemaks, esteetiliseks elamuseks, vaid mõne arvamuse muutumiseks, nooblisse seltskonda sisenemiseks, siis oma sügavamas olemuses tegelikult pöördumine Jumala juurde tulek tähendab oma patu ära tundmist, selle kahetsemist ja ka sellest aru saamist, et Jumal on meile tegelikult oma poja kaudu need patud andestanud. See andestus on lõplik. Need patud, mis on andestatud, neid ei ole enam Jumala ees. Nende eest ei nõuta meil midagi tagasi. Meil on õigus olla vaba selle sõna kõige sügavamas ja tegelikumas tähenduses. Ja mõte on ka selles, et need inimesed, kes on nagu sügavalt läbi kogenud oma patususe ja selle andestamise Jumala ees, suudavad seda õlpsameni teha ka inimsuhetes, sest nad teavad, mida andestamine tähendab. Andestamist takistavad ka mitmed asjaolud. Ja üks niisuguseid olulisi nendest on see, mida me võiksime nimetada eneseõiguslikkuseks. Püüdeks kontrollida teist inimest, tunnet, et mul on liiga tehtud ja et me ei väljugi ise endast, vaid ainult elama oma tundeid läbi. Nüüd selle kõige juures võib juhtuda ka see, et me ka andestame liiga kiiresti. Selles mõttes, et me ei anna endale aru või ei ela sisemas läbi seda, mida tegelikult andestus tähendab, ja me ei ole sisemas andestusküpsed. Ja seepärast on hingehoidlikus mõttes õiged need andestused, kus inimene tõepoolest oma südames
ja oma parimas aru saamises tunneb seda, et tal on võimalik andeks anda ja sisemas lahti öelda, vabaneda kibedatest tunnetest, vihast, solvumisest ja kättemaksu tahtest.
Hingevaud.
Andestusel kui protsessil on oma niisugune sisemine areng ehk dünaamika. Ja üks hingehoiu uurijatest, Luis Meedes, ütleb, et andestus läbib 4 etappi. Need on löödus, vihkamine, tervenemine ja taaskohtumine. Lööduse sisu on hingevalu, sisemine kriis, kus me tunneme, et meiega on ebaõiglaselt ümber käidud. Meil on haiget tehtud. Ja selles lööduses me inimestena elame üle sügavat valu, mida võib-olla alati isegi ei ole võimalik sõnadesse panna. Ja selles faasis on inimese tunded väga tormilised, tekivad sellised nähtused, mida psühholoogias nimetatakse ebakonstruktiivseteks fantaasiateks, haavatu või solvatu, alandatu, reedetu, petetu. Oma fantaasiates tunneb ennast kõik võimsana, või mõtleb seda, et kui ma oleksin kuningas, kui ma oleksin vürst, kui ma oleks palju jõudu ja palju raha, aga ma siis annaksin. Ja nendes fantaasiates inimene elab läbi ja elab välja oma tundeid, oma sisemist kibedust ja sellel etapil on tunne, et leppimine näib olemat välistatud. Ja igasugused sõnad või jutud leppimise kohta, need on pigem sõnakõlksud, aga mitte sõnad selle tegelikus tähenduses. Löödusele järgneb ja sellega kaasneb ka vihkamine, mis on isenesest loomulik reaktsioon. Ja vihkamist on väga raske kanda, sest me tegelikult vihkame mitte kurjust kui põhimõtet, vaid me vihkame seda konkreetset inimest, kes meid lõi, kes reetis, kes haiget tegi. Vihkamine on seotud ka süüdistamisega, me teeme inimesele ette heiteid ja kantud tundest, et tegelikult on meil õigus. Hiljuti rääkisin ühe inimesega, kes töötab õppeasutuses ja üheks tema tööülesandeks on siis õppeklasside sisustamine ja kujundamine. Ta on küllaltki hea maitse ja lahtise käega inimene ja tema jaoks oli äärmiselt solvav see, kui üks tema kolleege teiste juuresolekul arvustas, kritiseeris ja isegi pilkas ühe klassi niisugust moodsat disaini, mille ta siis oli välja pakkunud. Ja need sõnad, mida ta siis solvaja või pilkaja aadressil lendu laskis, olid sõna otseses mõttes vihkamisest kantud. Oleks tema teha olnud, ta oleks selle ütleja tükkideks tõmmanud ja seda ka koha peal. Kuid on selge, et vihkavad tunded tegelikult ei ehita meid üles, vaid kisuvad maha. Veel enam, meie vihkamine, meie andestamatus tegelikult astub meie ja Jumala vahele. Vihane inimene, andestamatu inimene ei kuule Jumalat, vaid ta kuuleb oma viha, valu ja sisemist ängi. Ja seepärast pärast lööduse ja vihkamise faasi, me võime rääkida tervenemisfaasist, on sisemine terveks saamise protsess, mis algab uuest sisemisest avastusest, uuest sisemisest vaatest küsimustele asjadele, ja võõrapäraselt nimetatakse siis seda insideks või selleks hetkeks, kus me tunneme, et me võime sisemiselt vaadata ise ennast kõrvalt, anda andeks teisele ja mitte kanda seda viha ise endas. Tekivad hoopis teissugused tunded, tekib sisemine läbirääkimise valmidus ja see on sageli niisugune tunnetatav, väga raskesti sõnastatav olukord, aga inimene sisemiselt saab need panna maha need tunded, ja usklik inimene saab need tunded panna Jumal ette maha. Ja veel kord, see tervenemine ei pruugi siis tähendada alati suhetes leppimist, vaid see võib olla ka väga sügavalt sisemine meie enda küsimus. Ja ideaalsetel juhtudel siis viimane etapp pärast löödust, vihkamist ja tervenemist on taaskohtumine, kus see saab toimuda vaid mõlema poolses tegevuses. Tuleb tunnistada toimunut, anda aru sellest, mis tegelikult on juhtunud. Selle aluseks on tunnete jagamine ja tunnustamine. On oluline, et osapooled teineteist ära kuulavad. on vajalik kokkulepe või ühine meel selle suhtes, kuidas edasi minna. Ja osapooled nii öelda tunnustavad seda uut olukorda, mis on tekkinud. Ma mäletan, üks minu kogemusi oli aastaid tagasi, kui ma läksin ühte vestlusringi või seltskonda, kuulasin natuke seda vestlust. Ja üks nendest inimestest, kes seal kohal oli, ajas minu arvates sellist väga kohatut, rumalat ja võiks öelda ka sellist ebapädevat juttu. Ja kuidagi mu hing kihvatas ja ma ütlesin, mida ma arvan sellest inimesest ja asjast. Ja pärast mul jäi südametunnistus kripeldama, et juhusliku sisseastujana mul ei oleks seda olnud õigus teha. Läksin inimese juurde, keda ma olin haavanud, vabandasin ja ta võttis selle vabanduse vastu. Ta seletas või põhjendas seda, miks ta oli nimetatud seisukoht esindanud ja ütles, et nüüd Tõnu on see asi unustatud. Ärme sellest enam räägime. Me andsime teineteisele kätt, me oleme leppinud ja see oli nii andeks andmise kui ka leppimise näide. Ja samas me teame, on ilus asju, mis ei lähe alati nii libedalt. Ja see mõte, et andestamine ja lepitamine on kaks ise asja. Ja teiselt poolt, et me tegelikult andestuseni jõudmiseks käime läbi palavatest, vastuolulistest, vihkavatest, kättemaksuimulistest, haavatuse tunnetest. See ütleb meile teda seda tegelikult, et ka nendes olukordades, kus me enam suhteid taastada ei saa, võibolla seda inimest ei ole enam meie juures, keda andestus puudutab, on meil siiski sisemas ja südames võimalik andeks anda. Ja usklike inimestena me saame seda andeks anda Jumala ees, oma asjad ära klaarida ja öelda, sina Jumal näed, et mina olen sellele inimesele andeks andnud. Ja see andestus kehtib ka Jumala ees. Selleks, et andestamist mõista, me võime ka rääkida sellest, mis asja andestamine ei ole. Andestamine ei ole unustamine. Kui meil asjad meelest ära lähevad, see ei tähenda see, et me oleme andeks andnud. Andestamine ei ole mitte ainult vabandamine ja vabanduse vastuvõtmine, vaid andestamine tähendab lõplikku nähtust. Andestamine ei ole konflikti summutamine, et kui me asjaga ei tegele ja ei räägi, siis on kõik korras, me oleme just kui andeks andnud. Andestamine ei ole lihtsalt tunnustamine või inimese takka kiitmine ja andestamine ei ole lihtsalt kena või hea olemine. Kunagi Nietzsche on öelnud idee või välja mõtte, et andestamine on vaid nõrkade karakterite murdumine tugeva jõu ees. Ja see väide, et andestamine on nõrkade käitumine tugevama jõu ees, tegelikult näitab, kui kaugel Nietzsche oli andestamise mõistmisest. Andestamise olemus ei ole mitte murdumine tugevama jõu ees, vaid andestamise olemus on ise sisemas tugevaks saamises, oma tunnetest, oma haavatusest, oma kibestumisest üle ulatumises, sellest teadmises, et me võime olla sisemas vabad nendest tunnetest. Olen mõelnud selle Jeesuse sõna peale, kui ta jüngrile ütleb, et mitu korda siis andeks tuleb anda, kas 7 korda. Ja Jeesuse väide on mitte 7, vaid 70 korda 7 korda. Ja mina saan sellest nii aru, et Jeesuse mõte on, et vihkavaid, haavunud ja kättemaksuimulisi tundeid me ei peaks mitte endast kandma, vaid me võime inimesele andeks anda, selle inimese Jumala kätte usaldada. Ja meie asi ja meie vihkamine ei tee tegelikult mitte olukorda paremaks, vaid halvemaks. Ja seega andestamine tähendabki vabanemist negatiivsetest tunnetest. See tähendab teadmist, et minu ja selle inimese vahel minu poolt vaadates on uus olukord. See tähendab uut ja realistliku enese, teiste ja suhete mõistmist, kuna me suudame nimetada asju õigete nimedega anda nendele uue tähenduse. Ja kui me oleme sisemas andeks andnud, siis see aitab meid muutuda ka sisemas sõltumatuteks oma minevikus toimunud valulistest kogemustest. Me oleme vabad inimesed. Ja see sisemine vabadus vähendab ka edaspidise pahameele hoogude tõenäosust, sest me teame, mida tähendab andeks anda ja andeks saada. Hea raadiokuulaja,
Mina olen religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaar. Soovin sulle, et sa võiksid leida need kohad oma elus, kus sul tuleb andeks anda, et sa lahendaksid need asjad ise endas oma Jumalaga ja andku Jumal sulle seda armu, et ka lepitus võiks tulla ja suhted saaksid taastatud. Kõike head sulle, hea raadiokuulaja.
Hingevaud.
Sin palun ma, su ja.